Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Arčevelta katolika praznuje 175 let. Današnja kateheza o Zaheju. Jezusov pogled ni pogled, ki očita, ampak je pogled usmiljenja. 20 let od smrti svetega Janeza Pavla II. Kardinal Parolin med svetomašo, blagoslovite nas, sveti oče Janez Pavel II. Prisluhnili bomo zaključku prve postne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija, učimo se prijemanja, logika krsta. Slovesnost v Vili Malta v Rimu na sedežu jezuitske revije ob 175. obletnici ustanovitve revije La Civiltà Cattolica se je v ponedeljek 1. aprila začela s poročilom papeža Frančiška. Prisoten je bil italijanski predsednik Sergio Mattarella. Sporočilo je sveti oče 17. marca letos poslal še iz poliklinike Gemelli, direktorju La Civiltà Cattolica, patro jezuitu Nuno da Silvi Consalvesu. Prisluhnemo sporočilo papeža Frančiška, častitamo patro Nuno da Silvi Consalvesu. Vesela obletnica ob 175 leti življenja La Civiltà Cattolica mi ponuja priložnost, da toplo pozdravim kolegi pisatelju in redovno skupnost, ki sodeluje v različnih fazah izdaje. Z vami se zahvaljujem Gospodu za ta leta, v katerih je revija kot prijateljska navzočnost spremljala toliko generacij in ponujala koristne namige za razlago dogodkov sveta v luči vere. Želim izraziti svojo globoko hvaležnost za vašo bistroumno služenje svetemu sedežu in cerkvi pri opravljanju časnikarske dejavnosti, ki je naklonjena doslednjemu spoštovanju resnice, te daje prostor soočanju in dialogu. Spodbujam vas, da z veseljem nadaljujete svoje delo preko dobrega časnikarstva, ki se ne postavi na nobeno drugo stran kot na stran Evangelija, s tem, ko prisluhne vsem glasovom in oteleša tisto poslušno krotkost, ki dobro dene srcu. S temi željami, ko vas izročam v varstvo Device Marije in svetega Ignacija Lojolskega, prosim za molitveni spomin zame in iz srca pošiljam svoj blagoslov, ki ga z veseljem raztezam na vso družbo Jezusovo. Rim, Poliklinika Gemelli, 17. marec 2025. Frančišek.
Kateheza, namenjena za splošno audienco v sredo 2. aprila, govori o srečanju med Jezusom in Zahejem. Zahej nas uči, kako pomembno je, da nikoli ne izgubimo upanja. Niti takrat, ko se čutimo zapostavljene ali nesposobne, da bi se spremenili. Krepimo željo, da bi videli Jezusa. Predvsem pa dopustimo, da nas najde usmiljanje Boga, ki nas vedno išče, ne glede na to, v kakšni situaciji smo se izgubili. Je spodbuda kateheze, ki jo je objavil sveti sedež, če tudi v času papeževega okrevanja v Vatikanu ni splošnih audienc. Sklop jubilejnih katehez o Jezusu, ki je naše upanje, je sedaj namenjen Jezusovim srečanjem, tokrat je v ospredju Zahej. O njem beremo v 19. poglavju Lukovega evangelija. Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto in glej, bil je neki mož, Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel, Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši. Prisluhnimo papeževi katehezi z naslovom Zahej, danes moram ostati v tvoji hiši. Dragi bratje in sestre, nadaljujmo razmišljanje o Jezusovih srečanjih z nekaterimi evangelskimi liki. Tokrat bi se rad ustavil pri Zaheju. Gre za prizor, ki mi je še posebej pri srcu, saj ima posebno mesto na moji duhovni poti. Luko evangelij nam Zaheja predstavi kot človeka, ki se zdi brezupno izgubljen. Morda se tudi mi včasih počutimo tako, brez upanja. A Zahej bo odkril, da ga je Gospod že iskal. Jezus je prišel v Jeriho, mesto, ki se nahaja pod morsko gladino in je zato podoba predpekla, kamor želi iti iskat tiste, ki se čutijo izgubljene. In res se ostali Gospod še naprej spuščal pred pekel današnjega časa, na kraje vojne, v bolečino nedolžnih, v srca mater, ki vidijo umirati svoje otroke, v lakoto revnih. Zahej se je v nekem smislu izgubil, morda je sprejel napačne odločitve ali pa ga je življenje postavilo v situacije, iz katerih se le stežka izkoplje. Luka namreč ustraja pri opisu značilnosti tega moža. Ne le, da je cestninar, torej tisti, ki pobira davke svojih someščanov za rimske zavojevalce, ampak je celo vodja cestninarjev, kot da bi rekli, da je njegov greh pomnožen. Evangelist Luka na to doda, da je Zahej bogat, kar nakazuje, da je obogatel na račun drugih in zlorabil svoj položaj, toda vse to ima posledice. Zahej se verjetno počuti izključenega, vsi ga prezirajo. Ko izve, da gre Jezus skozi mesto, Zahej začuti željo, da bi ga videl. Ne upa si niti predstavljati, da bi ga srečal, zanj bi bilo že dovolj, da bi ga videl daleč. Vendar pa naše želje naletijo tudi na ovire in se samodejno ne uresničijo. Zahej je nizke rasti. Takšna je naša realnost, imamo omejitve, ki jih moramo sprejeti in potem so tu še drugi, ki nam včasih ne pomagajo. Množica Zaheju prepreči, da bi videl Jezusa, morda je to nekoliko tudi njihovo maščevanje. Ko imaš močno željo, ne izgubi poguma, našel boš rešitev, vendar moraš imeti pogum in ne smeš se sramovati. Potrebna je nekaj otroške preprostosti in ne preveč skrbeti za svojo podobo. Zahej spleza na drevo, kot bi to storil nek otrok. Gotovo je bila to dobra razgledna točka, zlasti ker je lahko opazoval, ne da bi ga kdo videl, saj se je skrival za vejami. Toda pri Gospodu se vedno zgodi kaj nepričakovanega. Ko se Jezus približa, pogleda navzgor. Zahej se čuti izpostavljenega in verjetno pričakuje javno grajo, kar so ljudje morda upali, a bodo ostali razočarani. Jezus namreč pravi Zaheju naj takoj spleza dol, skoraj da presenečen, da ga vidi na drevesu, in mu reče, danes moram ostati v tvoji hiši. Bog ne more iti mimo, ne da bi poiskal izgubljene. Luka izpostavi veselje v Zahejevem srcu. To je veselje človeka, ki začuti, da se ga je videlo, prepoznalo in se mu predvsem odpustilo. Jezusov pogled ni pogled, ki očita, ampak je pogled usmiljenja. Tistega usmiljenja, ki ga včasih s težavo sprejmemo, zlasti kadar Bog odpusti tistim, ki si tega, po našem mnenju, ne zaslužijo. Potihe momljamo, ker bi radi postavili meje Božji ljubezni. Na domu Zahej prisluhne Jezusovim besedam o odpuščanju, nato pa se dvigne na noge, kot da bi vstal iz svojega mrtvega stanja. Vstane, da bi sprejel odločitev. Četverno bo povrnil, kar je ukradel. Ne gre za ceno, ki jo je treba plačati, kajti Božje odpuščanje je zastonj, temveč gre za željo, da bi posnemal njega, ob katerem je začutil, da je ljubljen. Zahej sprejme to odločitev, kateri ni bil zavezan, a jo sprejme zato, ker razume, da je to njegov način ljubezni. In to stori tako, da združi rimsko zakonodajo o kraji in rabinsko zakonodajo o pokori. Zahej torej ni le človek želja, ampak je tudi človek, ki zna narediti konkretne korake. Njegov sklep ni nekaj splošnega ali abstraktnega, ampak izhaja iz njegove osebne zgodbe. Pogledal je svoje življenje in določil točko, pri kateri bo začel svojo spremembo. Dragi bratje in sestre, od Zaheja se lahko naučimo, da ne smemo izgubiti upanja niti takrat, ko se čutimo zapostavljene ali nesposobne, da bi se spremenili. Zato krepimo željo, da bi videli Jezusa, predvsem pa dopustimo, da nas najde usmiljenje Boga, ki nas vedno išče. Ne glede na to, v kakšni situaciji smo se izgubili.
Mineva 20 let od smrti papeža Janeza Pavla II. To sveto leto upanja se upada z 20. obletnico smrti Janeza Pavla II. Njegova duhovna oporoka se odpre z besedami, ki so povezane z Gospodovim zadnjim klicem. Bedite, kajti ne veste, kateri dan pride vaš Gospod. Ne vem, kdaj bo prišel, je zapisal papež Janez Pavel II. Toda, kot se ostalo, ta trenutek polagam v roke matere mojega učitelja. Totus tuus. Ta dan je, kot za vse, prišel tudi za njega, rojenega leta 1920 v Vadovicah na Poljskem, ki je na Petrov prestol stopil 16. oktobra 1978. Papež Janez Pavel II. Je umrl 2. aprila 2005 ob 21. uri in 37 minut. 3 milijoni romarjev so prišli v Rim na zadnje slovo in na pogreb združeni z enim vzklikom. Svetnik takoj. Ta srčna ljudska prošnja je dobila svoj dolgo pričakovani epilog 27. aprila 2014, na nedeljo Božjega usmiljenja in na dan kanonizacije Janeza 23. in Janeza Pavla II.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v sredo 2. aprila v baziliki svetega Petra daroval svetomašo ob 20-letnici smrti papeža Janeza Pavla II. Med homilijo je spregovoril o njegovem dolgem in bogatem pontifikatu ter spomnil, da nikoli ni poskušal ugajati ljudem, ampak Bogu. To evharistično bogoslužje poteka v postnem času, vendar pa gre za obhajanje v hvaležnosti in veselju, saj nas združuje v spominu na svetnika, na Janeza Pavla II. Ob njegovem dies natalis, prehodu v polnost življenja. Večina od nas se zelo dobro spominja tistih dni pred 20 leti. Spominjamo se križevega pota na Veliki petek v Koloseju z molitvijo množic, ki jo je spremljala podoba papeža, ko je v svoji kapeli objemal križ. Spominjamo se, da se je pojavil na oknu, ki gleda na trg, za velikonočni blagoslov, ki je bil že brez besed. Skupaj z vso cerkvijo in velikim delom človeštva se spominjamo pričakovanja srečanja našega dragega papeža z Gospodom, ki se je dopolnilo, ko se je zvečerilo, na predvečer nedelje usmiljenja. Potem pa vse večji, neustavljiv, nepredstavljiv tok, poln naklonjenosti in hvaležnosti, kjer so množice, ki so prišle v Rim za zadnje zemeljsko slovo od svojega velikega pastirja, predstavljale še večje množice, ki so se mu pridružile v molitvi, v njegovi dolgotrajni bolezni, v solidarnosti s trpljenjem sveta, ko se je zaupanjem izročal v roke usmiljenega očeta. Tako so se uresničile Jezusove besede, ki smo jih malo prej slišali v današnjem evangeliju. Resnično, resnično povem vam. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. V svoji zadnji pesnitvi, ganljivi meditaciji na pragu Sikstinske kapele, je Janez Pavel II. Celotno stvarnost od stvarjenja do sodbe zrl in bral v luči Božjega pogleda, kot videnje Boga, ki ga je imenoval prvi videc. Večkrat se je spominjal in ponavljal besede iz pisma Hebrejcem, ki so mu bile zelo drage. Vse je razgaljeno in odkrito pred njegovimi očmi. Nobenega dvoma ni, da sta se njegovo celotno življenje in poslanstvo odvijala v popolni nenehni transparentnosti pred očmi Boga. Kdor se zaveda, da živi pod Božjim pogledom, nima česa skrivati in se ne boji pogleda ljudi. V tem je gotovo eden izmed temeljev izjemnega poguma in stanovitnosti pričevanja vere Janeza Pavla II. Pred ljudmi. V vsaki situaciji, v vsem njegovem življenju, in v vsem izjemno dolgem pontifikatu. Nikoli ni poskušal ugajati ljudem, ampak Bogu. Živel je pred njegovimi očmi. Naš sveti papež se je zavedal, da ga je Bog poklical v bivanje in službo papeževanja, pa tudi, da mu je on na izjemen način pomagal in ga varoval. Med duhovnimi vajami v letu velikega jubileja je ob spominu na dan atentata na trgu svetega Petra za svojo oporoko zapisal te besede. Božja previdnost me je na čudežen način rešila pred smrtjo. On, ki je edini gospod življenja in smrti, on sam mi je podaljšal to življenje. Na nek način mi ga je ponovno podaril. Od tega trenutka še bolj pripada njemu. Upam, da mi bo on pomagal prepoznati, dokdaj moram nadaljevati to služenje, h kateremu me je poklical. Prosim ga, naj me pokliče nazaj, ko bo on sam hotel. V življenju in v smrti pripadamo Gospodu, smo Gospodovi. Ob isti priložnosti se je sveti oče spominjal tudi, kako mu je na dan izvolitve kardinal Stefan Višinski primas Polske dejal, da bo naloga novega papeža popeljati cerkev v tretje tisočletje. To ga je pripravilo, da je razumel veliko cerkveno in zgodovinsko poslanstvo, ki mu je bilo zaupano in na katerega si je v 26 letih svojega izjemnega pontifikata prizadeval odgovoriti z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo. Odšel je v najbolj oddaljene kotičke planeta, kot neutrudni romar do kraja zemlje, da bi tja prinesel oznanilo Jezusovega evangelija. Dobro se spominjamo, da je bil veliki jubilej, kamor je bil njegov pogled že dolgo usmerjen, vrhunec njegovega bivanja, skoraj izpolnitev njegovega poslanstva. V svoji goreči ljubezni do Jezusa Kristusa je imel skrivnost učlovečanja za središče vesoljne zgodovine in je želel, da bi vse razsežnosti stvarnosti, cerkve in človeške dejavnosti ponovno odkrile svoj pomen v odnosu do osebe Kristusa, edinega odrešenika človeka, da bi v njem osredinil vse reči, ki so v nebesih in tiste, ki so na zemlji. Ne moremo pozabiti tistega velikega prehoda skozi sveta vrata med dvema tisočletjema, kot tudi papeževega povabila ob koncu velikega jubileja, naj čoln cerkve ponovno zaupanjem odrine na globoko na morju tretjega tisočletja. Ponovil nam je Jezusove besede Simonu Petru, odrini na globoko in vrzite mreže za lov, ter Petru odgovor, na tvojo besedo bom vrgal mreže. Njegove besede nas še naprej navdihujejo in odmevajo v besedah njegovega naslednika Frančiška tudi danes, tudi v tem novem jubileju. V njem smo cerkev v izhodu, krmarji v nemirnih vodah, a še vedno romarji upanja, kvirom usmiljanja in milosti, ki jih vodi Petrov naslednik in jim pomaga Sveti Duh.
Prisluhnemo nadaljevanju prve postne meditacije patra Roberta Pasolinija z naslovom Učimo se sprejemanja, logika krsta. V tem postu jubilejnega svetega leta smo poklicani, da ostanemo zasidrani v Kristusa, prepričani, da bomo v njem našli trdno in zanesljivo oporno točko za svoje življenje. Konkretno znamenje našega sprejemanja tega upanja je prestopanje svetih vrat, gesta, ki nas vabi, naj vedno globlje vstopimo v skrivnost Kristusovega življenja. Kristusov krst ni samo dogodek njegovega življenja, ampak je znamenje, ki razsvetljuje pot vsakega vernika in kaže nekatere bistvene premike, h katerim smo poklicani tudi mi. Prvi premik je sposobnost, da se decentraliziramo oziroma da izstopimo iz središča samega sebe, da bi dali prostor drugemu. Ko je Jezus stopil iz vode Jordana, se je potopil v človeške razmere in v polnosti delil krhkost in zgodovino vsakega človeka. To dejanje nas uči, da se resnično občestvo z drugimi ne gradi samo takrat, kadar so nam njihove odločitve všeč ali so nam razumljive, ampak tudi kadar nas postavljajo na preizkušnjo in nas izzovejo. Drugi premik je spreobrnenje, razumljeno kot nenehna vaja v notranjem preverjanju. Krst zaznamuje prehod. Za Jezusa je začetek njegovega javnega poslanstva. Za nas povabilo, da se vprašamo, če je naše srce zares prijelo logiko Evangelija. Spreobrnenje ni samo moralna sprememba, ampak je globoko preoblikovanje našega načina gledanja, presojanja in ljubezni. In končno tretji premik, ki je morda najtežji in najbolj odločilen, ostati znotraj resničnosti, ne da bi iz nje bežali ali jo sublimirali. Krst Kristusa potopi v reko življenja, ne da bi mu prihranil napetosti, preizkušnje in nasprotovanja sveta. Tudi mi smo poklicani, da ostanemo trdni v našem času, z njegovimi zapletenostmi in izzivi, ne da bi bežali ali iskali umetna zatočišča. Le tako lahko tudi v težavah prepoznamo, da je na naši poti neka navzočnost. Navzočnost Boga, ki nas ne zapusti, ampak ostaja vedno z nami. Sveti Oče, ki se v krsto svojega ljubljenega sina pokazal svojo dobroto do ljudi, nakloni tistim, ki so bili prerojeni v vodi in v duhu, da bodo pobožno in pravično živeli na tem svetu, da bodo v dediščino prejeli večno življenje, po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.